Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ním, jenom k ním.
Chléb je tady tvůj vysůj, je réva vlastní můj. Znáš tu zem půvabnou, zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění a přeji vám příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů, večer ze studia Helen. Těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Telefon dnes využít nemůžete, protože na telefonní lince máme dnešního hosta. Proto netelefonujte, ale pište otázky písemně. Můžete samozřejmě i doplňovat a reagovat na své otázky, když se vám nebude zdát odpověď úplná. Zopakuji vám proto ještě jednou mailovou adresu, na kterou dnes večer můžete psát. studio.helen.svcs@gmail.com. Hosté dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 27. dubna budou především komentovat tato aktuální témata. Nejprve si odpovíme na otázku, jestli se Evropa poučila z druhé světové války. Zároveň nás zajímá, zda jsme se poučili my, anebo si zasloužíme být zničeni. Říká se také, že jediná jistota je božská spravedlnost. Ale je tomu skutečně tak? I to se dozvíme z dnešního vysílání. Závěr bude, tak jako vždy, patřit vašim otázkám, tomu, co vás štve, co chcete lépe pochopit, na co se chcete zeptat našich dnešních hostů. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A náš dnešní vzácný host, doktor Josef Staněk. Hezký večer.
Dobrý večer.
Takové budou dnešní komentáře Aliance národních sil, které právě začínají.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Ano, komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění opravdu právě začínají, a to hned první otázkou, prvním tématem. Opravdu se Evropa poučila z druhé světové války? Nebo tomu tak není? Kdo začne? Vladimíra Vítová, jako vždycky.
Děkuji. No, teď je otázka vlastně, koho se ptáme v té Evropě a jaký byl skutečný záměr té západní Evropy. Jestli skutečně chtěla, aby ta druhá světová válka skončila vítězstvím de facto Sovětského svazu, anebo jestli to nechtěla. Podle všech těch událostí, kterých jsme nyní svědky, se zdá, že to nikdy nechtěla. Že vlastně to vítězství ve druhé světové válce, skoro to tak vypadá, to vítězství drtivé Sovětského svazu, že to nebylo v jejím zájmu. Blíží se ty květnové dny a já bych ráda tady zmínila prostě několik věcí, faktů a možná i čísel na úvod. Protože určitě jste taky zaregistrovali, že naši poslanci a média o tom hovoří a ministr školství říká se, že se má teď přepisovat vůbec ta historie. Podle našeho názoru vláda, parlament a média stojí v čele falšování dějin, a to především i o té druhé světové válce. A teď se hovoří o tom, že by se měly zrušit některé státní svátky. Tak hovoří se třeba o 1. květnu anebo o 8. květnu, to je den vítězství, což jako je takový symbolický den té druhé světové války. A to vše je v souladu s direktivami Evropské unie. Já vycházím teď z informací, které publikoval pan předseda rozumných, pan Petr Hanik, ve svém skvělém článku. A on tam říká věci, které možná mnoho lidí neví. Ten den vítězství se neslaví ale všude, po celé Evropě, a tím právě odpovídám i na tu otázku. Takže neslaví se například v Německu, protože to byla porážka tehdejšího Německa. Neslaví se ani v Maďarsku, protože Maďarsko bylo ve válce na straně Německa. A taky se neslaví v Rakousku, protože Rakousko bylo součástí Třetí říše. A co se týče Slovenska, tak tam se den vítězství slaví. I když byl za války slovenský štát na straně Německa a byl v podstatě poražen, ale kvůli tomu, kvůli diplomatické aktivitě tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše, která ta aktivita byla podpořena reálně tím slovenským národním povstáním, se Slovensko mezinárodně po válce uznávalo jako součást Československa. A dokonce včetně území s maďarským mluvícím obyvatelstvem, které za války připadly Maďarsku. A právě tak se také navrátila historická území Československu anulováním Mnichovské dohody. Přestože byl tedy na Slovensku slovenský štát, tak v rámci toho Československa se považovali za poražený stát. A my jsme toho názoru, že se den vítězství musí slavit, protože nebýt osvobození naší země Rudou armádou, tak by náš národ prostě neexistoval. A teď několik těch čísel, o kterých se málo hovoří. Teď jsem dokonce četla, že v jižních Čechách už říkají, že ty osvobodila jenom americká armáda. Mně se to zdá jako neuvěřitelné. Pak tady taky ještě zmíním to, co upekli v té Evropské unii už v roce 2019, jak se má měnit historie. Takže ta čísla. Tak ztráty Rudé armády při osvobozování Československa, tedy České republiky, nynější i Slovenské republiky, sovětští vojáci, padlo jich 550 tisíc. A z toho na území České republiky padlo 140 tisíc sovětských vojáků. Další největší ztráty mělo Rumunsko. Při osvobozování Československa mělo 33 tisíc padlých rumunských vojáků. A my stavíme tohle na roveň s Američanama. A ztráty americké armády na československém území podle amerických statistik bylo 116 mrtvých. A teď ještě otázka, jak zemřeli. Jsou i ty americké statistiky uvádí, že třeba padl někdo opilý pod auto a někdo ho přejel a podobně. Takže ještě jednou řeknu ta čísla. 550 tisíc sovětských vojáků padlo při osvobozování našeho území. 33 tisíc rumunských vojáků a 116 amerických. Za to Američané pak bombardovali česká a moravská města, a to ještě před koncem války. A vlastně zabili a smrtelně zranili 6800 civilistů. Z toho například v Chebu při bombardování německého zajateckého tábora zabili 70 francouzských antifašistů a přes 100 sovětských zajatců. A tohleto bombardování bylo po Jaltské konferenci, ta byla v únoru v roce 1945 a na té Jaltské konferenci byla podepsána deklarace o svobodné Evropě a tam se zavázaly mocnosti, tedy Sovětský svaz, USA a Velká Británie se zavázaly pomáhat národům osvobozeným od nacistů. Ale Američané bombardovali česká, moravská i slovenská města. A to z důvodu ryze ekonomických, v podstatě ve prospěch USA a ne ve prospěch naší země. A bombardovali tato města, a to buď civilní obyvatelstvo, nebo fabriky, nebo železniční uzly. Pokud byste se o to zajímali konkrétně, tak na Českých národních listech o tom mnoho článků zcela konkrétních publikovali čeští historici, kteří vycházeli z dobových pramenů, z dobových statistik, z dobových informací. Se záznamů, z kronik měst a podobně. Tak jaká města byla bombardována těmi Američany? Praha, České Velenice, České Budějovice, Cheb, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Ústí nad Labem, Zlín, Plzeň a několik měst na Slovensku. A nyní teda ta lživá propaganda jede úplně na plné obrátky. A já jsem ještě včera se dívala na statistiky. Tady jsem uvedla čísla, kolik padlo vojáků té které armády na našem území. A existují statistiky, je to i na Wikipedii, když si to dáte, můžete se tam, každý se tam může podívat. A tam je zajímavé, že za druhé světové války bylo zabito 400 tisíc amerických vojáků oproti 9 800 000 vojáků Rudé armády a celkově měl Sovětský svaz 26 300 000 obětí. A což mě překvapilo, to my vůbec nevíme. Například Číňanů bylo zabitých ve druhé světové válce 10 milionů a 1 000 000 zabitých Jugoslávců. A ještě tam to se netýká jenom Evropy, to se týká i Japonska a podobně. Takže 1 000 000 Jugoslávců a 400 tisíc amerických vojáků. Navíc fašisté, ještě když se dostaneme do Sovětského svazu, srovnali se zemí 1710 sovětských měst a přes 70 tisíc vesnic. Takže po skončení té druhé světové války představitele Sovětského svazu, samozřejmě jménem svého lidu, a že je to tam do dneška, vždyť víte, ty pochody, ten nesmrtelný pluk a podobně. Vlastně ten národ přísahal, že nikdy nedopustí vznik nacismu, to se asi dostaneme pak k té situaci na Ukrajině, a ohrožení vlastního státu. Takže tolik tedy několik čísel na úvod a předávám slovo kolegům.
Marek Adam.
Tak já začnu tím, že mi přišla na mobil zpráva a tahle ta zpráva tvrdí, že má být vyřazen ze státních svátků Den vítězství. A cituji z té zprávy. Letos zůstane ještě svátek zachován, ale od příštího roku může být zrušen. Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do rukou Sovětského svazu a tak dále. Tady se píše, jak to bylo vlastně podepsáno 7. května původně roku 1945 v Remeši. Nicméně Sovětský svaz trval na opakování aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci krátce před půlnocí 8. května 1945. Samozřejmě na území Sovětského svazu již ten den, vlastně již v tu chvíli měli 9. květen. Navíc, když to vztahneme k českým dějinám, tak Praha byla také vlastně osvobozena Rudou armádou až v ranních hodinách 9. května, takže my uznáváme jako den vítězství hlavně ten 9. květen. A teď je tady citace. Dle Petra Fialy je nepřípustné oslavovat Sovětský svaz, posléze Rusko jako osvoboditele. Dále, dle zatím dostupných informací, bude mít budoucí ministr školství za úkol aktualizovat učebnice dějepisu. Od roku 2024 tedy může platit toto. Rudá armáda nás nikdy neosvobodila, osvobodila nás koalice západních států v čele s USA. Tak když si dáte do kontextu toho, co jsme teďko tady řekli, ty statistiky, které tady citovala Vladimíra, tak je úplně zjevné, že k přepisování dějin dochází a že se Evropa a potažmo tedy naše současná česká vláda, která vlastně není česká, ale je to vlastně loutková vláda amerického Deep Stateu, že se vůbec nepoučila z dějin a pokud se poučila, tak jenom ve prospěch těch nacistů a těch nepřátel, ale nikoli ve prospěch vlastně antifašistických sil. Čili já skutečně jsem z toho velmi rozčarován a zacitoval bych tady z článku pana Stanislava Vocloně, pamětníka pražského povstání, který napsal takový velice krásný text pro týdeník Táborsko, jmenuje se Poučení z druhé světové války. Před námi je velké výročí a když chci jeho význam pravdivě připomenout, přemýšlím, co o této mimořádně velké události nejen pro náš národ, ale nejméně pro celou Evropu psát. Vždyť ten národ, který přinesl v druhé světové válce nejvíce obětí, ale i hrdinství, je nyní vydáván za agresora a našeho nepřítele. Víme, že rozhodnutí Ruska souvisí s událostmi na Ukrajině, dokazujícími růst neonacismu a útoků na rusky mluvící občany i v oblastech, kde jich žilo po staletí více než samotných Ukrajinců. Již od roku 2014 je světová veřejnost informována o protestech Ruska a žádostech vládě Ukrajiny, aby zakročila proti neonacistům, ale bylo to marné. Ani USA a většina zemí Evropské unie, včetně naší republiky, neřekli k tomu svůj názor, jenom stále opakují, že Rusko je agresor a protože musíme Ukrajině pomáhat. Proč jim nevadí známé hrubé projevy neonacismu na Ukrajině, například zákaz mluvit rusky nebo dokonce nahnání rusky mluvících lidí, včetně dětí do domu, který fašisté zabednili, polili hořlavinou a zaživa tam všechny upálili? Vždyť po druhé světové válce všichni slibovali, že již nikdy nedopustí růst neonacismu a fašismu. ty hrůzné zkušenosti a oběti z druhé světové války již jim nic neříkají, nejsou pro ně dostatečným varováním. A já bych tady chtěl ještě právě také říct, že vlastně Ruská federace jako nástupnický stát Sovětského svazu se zavázala a vlastně to byl i legitimní její v podstatě čin hned po druhé světové válce, tehdy ještě tedy toho Sovětského svazu, že vlastně musí bránit svět před možným návratem neonacismu a fašismu. A už jenom, když si vezmete i ty statistiky třeba v tom Rusku, fašisté srovnali se zemí, teď se tady uvádí přes 1700 sovětských měst a přes 70 tisíc vesnic. Téměř každé ruské rodině někoho v této válce Rusové ztratili. Po skončení druhé světové války představitelé Sovětského svazu jménem svého lidu přísahali, že již nikdy nedopustí vznik nacismu a ohrožení, kde by se mohly i další generace dočkat takových hrůz a ztrát, jako oni v právě minulé válce. Tato přísaha je stále živá, je nutné ji chápat a brát vážně. Tak když bych to měl shrnout svými slovy, tak samozřejmě, že se Evropa vůbec nepoučila a naopak ty dějiny se opakují a my už zase stojíme na té špatné straně. Vždyť i Mária Zacharovová vlastně tam zmínila tu paralelu, kdy zase znova dodáváme nacistům zbraně, jako jsme je dodávali za protektorátu. Zároveň tady můžeme dneska zaznamenat i proces s Ladislavem Vrábelem, který byl podmínečně odsouzen za to, že řekl fakta, která hovoří za vše a která vlastně poukazují na chování ministryně Černochové a vůbec celé té české vlády a všichni víme, že to je evidentní. Zároveň se dozvídáme, že paní učitelka Martina Bednářová bude žalována, může být odsouzena dokonce i na několik let vězení za to, že projevila v hodině slohu kritické myšlení ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině, že tam poukázala na to, co se tam 8 let před tou speciální vojenskou operací odehrávalo a ty věci, které říkala, tak samozřejmě ona to třeba nešťastně formulovala, ale v podstatě říkala pravdivé věci, faktické věci, které se tam fakt těch 8 let děly. A já už nevím, co k tomu víc říct, prostě my jsme se zase ocitli v protektorátu. Já mám pocit, že to snad je nějaká Heidrichiáda číslo 2 a zase stojíme na té špatné straně a zase stojíme na té prohrávající straně. A já se obávám, že tentokrát už to Rusko nebude tak vstřícné, jako bylo kdysi vlastně ta Rudá armáda a ten Sovětský svaz, když nás osvobozovali a že tentokrát si to bohužel vzhledem k tomu, jak se chová současná vláda, jak se chovají někteří obyvatelé v České republice, tentokrát si to teda vyžereme doslova a do písmene a musí prostě přijít nějaký karmický trest, protože když urážíme lidi, kteří chtějí mír a označujeme je za chci míry a tak dále, tak samozřejmě takový národ musí postihnout určitě nějaké karmické potrestání. Předávám slovo.
Josef Staněk.
No, já se podívám trochu z jiné stránky na to, a totiž z většího nadhledu. Je nepochybný, že se dějiny falšují u nás, opět se předělávají, to je jistá věc, jenže když se podíváme 100, 200 a 500 let zpět, tak se u nás předělávaly dějiny v jednom kuse. A doslova v posledních, řekl jsem, každých 20 let byl u nás jiný systém, jiné nálady, jiné dějiny a jinak se všechno vykládalo. A příčina toho, proč tomu tak je, je to, že v podstatě jsme nikdy se nám nepodařilo být opravdu samostatným státem, vždy jsme byli jenom protektorátem. Vždy tady vládla zahraniční mocenská elita a to buděli lépe nebo hůře. A to je nejdřív jsme byli rakouským protektorátem, pak jsme byli francouzským protektorátem, pak německým protektorátem a pak ruským protektorátem a teď jsme americkým protektorátem. A teď jde o to jenom, jak snesitelné bylo vládnutí tady těch cizích zastupitelů, protože to, že by byly skutečně osobnosti český a zastupující český zájmy zvoleni anebo mohli nastoupit do funkcí, to je iluze. Při současné spojitosti mocenských vazeb mezinárodních, kde vlastně možnost mít názor mají jenom velmoci, to není možné. Ale přestože tady byly tyto protektoráty a přestože to bylo ty staletí tak to trvalo, tak jako Češi jsme přežili a to z toho důvodu, že máme ducha českého národa. Samotný, teď ocituju Masaryka, protože ten vlastně genetický Čech nebyl a ten říká, že se stal Čechem volbou a to poté, co prošel Vídní, Budapešti, Německem a přišel do Prahy a vnitřně duše řekl, tady jsem doma. A stal jsem se Čechem s rozhodnutím a neuměl ani příliš mnoho česky. A když to vezmete Božena Němcová zrovna tak, to znamená, tady existuje u nás vnitřní duch českého národa, který ovládá nebo ovlivňuje asi tak milion lidí. Já jsem to říkal, že Čechů není žádných 10 milionů, nýbrž je asi milion Čechů a 9 milionů česky mluvících konzumních brojlerů. To jsou lidi, kteří odmítají myslet, kteří nejsou osobnostmi, kterým jakýkoliv argumenty je zbytečné vykládat, protože já vidím, jak se to od nich odráží. Oni mají totiž strach se ponořit. Čili naše linie národní není jiná, než to, když si sformuloval ten Masaryk, Hus, Komenský, Havlíček, Palacký, Masaryk. A to jsou tyto všichni jmenovaní, byli opřeni o charakter a hodnotu člověka a spravedlivou společnost. Usilovali o spravedlivou společnost. A já jsem byl u toho, když se diskutovalo to osvobození sovětskou armádou, jak před volbama v roce 1946, tak si to pamatuju, jak debatovali ti sedláci, protože paměť mám dobrou. Žádnej nechtěl poměry první republiky, protože poměry první republiky byly stejně nespravedlivý, nebo zase jinak nespravedlivý, než za starého Rakouska. A chtěli lepší stát a ten lepší stát jim nabízel Gottwald. A ten Gottwald říkal, sedláci, když vám bude někdo říkat, že chceme kolchozy, vemte to posraný koště a žeňte ho. A na základě toho vyhrál volby a neexistuje na světě země, kde by komunistická strana získala 41% hlasů ve svobodných volbách. A to z toho důvodu, že ty lidi nechtěli, chtěli něco jiného a lepšího. Jenže přišel 48. rok a přišlo to, že to, co ty lidi chtěli, naši lidi chtěli, to jádro toho českého národa, tak to nebylo uskutečněno a bylo tu vnuceno něco zcela jiného. A to je zrovna tak, jako po 89. roce si všichni mysleli, že tady nastane skutečně uplatnění duchovního jádra a duchovní elity českého národa, a místo toho nastoupili zloději, kariéristi a to, co ve vládě teď máme, včetně těch jmenovaných. A nastoupili proto, že byli ze zahraničí manipulováni, tak jak v roce 1948 byli sovětskými poradci manipulováni, tak teď byli zase americkými poradci manipulováni. A to je celá příčina té krize. My jako Češi tady nic nevládem a já doufám, že ty Rusové, který to poslouchal jsem tu Zacharovou a Griffila, jak Češi jsou hnědy, že já si myslím, že jsou inteligentnější a že rozpoznají tady, že tady nikdo nedělá zbraně obhajobu ukrajinské demokracie jako z toho, že by chtěl, ale z toho důvodu, že byl donucen. Oni tak, jak za protektorátu byli donuceni vyrábět a byli přísní tresty a kdo něco cekl, a znám člověka, který říká, doteďka mám výčitky svědomí z Chebu, kde když se blížil květen 45, tak si řekl, udělá nějaký odbojový čin, šel a napsal na zeď Hitlere, připrav se, Stalin jde na návštěvu. Druhý den vtrhlo gestapo do fabriky, sebralo tři jeho kamarády, o kterých předpokládal, že by to mohlo být, odtáhlo je a dva zahynuli v koncentrácích. A on si to doteďka, tuto pitomost, dává za vinu. A to mě prostě vykládal, jak mu to leží v hlavě, že vlastně je zabil. A Češi se vyznačují tím, že rozpoznají první, jak to dopadne, a čekají až do doby, kdy jakýkoliv odpor má smysl. Proto, když se svolá jakýkoliv shromáždění, který nemá program a nemá šanci a nemá mocenský prostředky a to, tak skutečný duchovní jádro je jaksi ukryté a mimo. Takže nelze nadávat, já souhlasím s tím, že existuje, řekl bych, těžká nevděčnost vůči Sovětskému svazu a lidu za to, že nás výmul ze spáru nacismu, který se chystal nás Čechy zlikvidovat, tak jak to říkal Heydrich na té poradě, že třetinu Čechů poněmčit, třetinu vyvést, dělat poskoky a dohlížitele na východních územích a třetinu vyvraždit, protože jsou nepřesvědčitelní. Tak trochu mám jiný názor, ale jinak jsem stejně tak rozhořčen s falšováním dějin, a skutečné falšování dějin je, a slyšel jsem to taky, jenže a spoléhají všichni na to, že už nežijí ti, kteří si to pamatují. A až teprve ještě vymřu, mě je 83 a moc dobře si to pamatuju, všechny události, včetně bombardování Brna, my jsme byli vybombardovaní, náš byt taky, že? A takže až vím, že naše generace, poněvadž z mýho ročníku už jsem živ jeden z deseti, tak bude teprve se, budou se vykládat, vykládaly by se dějiny, že by se protáčely panenky. Ale protože já jsem element, který sleduju i věci paranormální, jsem přesvědčen, že se odehrají věci, které naprosto změní ten vývoj, který je, protože ten vývoj, který jde, jde jednoznačně k atomové válce, protože a ta by nastala tehdy, to je důvod, proč stojí ta ruská armáda skoro nehnutě na východě Ukrajiny, protože kdyby opravdu zautočili, tak podrtí ty armády, co stojí na Ukrajině. A v tom okamžiku hrozí nebezpečí, že Spojené státy spolehnou, protože na armádu spolehnou nemůžou, v poli nikdy nebojovali Spojené státy a spojenci, tak jak to říkáte, že by zmáčkli atomový tlačítko a pokusili se vyhrát prostřednictvím atomové války a v podstatě by tím došlo ke zničení toho světa a tak, jak to říkal Einstein. A to je ten důvod, a já si velmi cením, že Putin má tu uvážlivost a postupuje opatrně a mnozí netrpěliví, kteří nevidí tady tuto skrytou hrozbu, která je, prostě za to kritizují a rádi by se pohli. A takže můj názor je ten, že v koncem tohoto roku uvidíme zásadní změny a to v globálním měřítku a příští rok úplně. A doufám, že se přetočí svět ke spravedlivějšímu, poněvadž to, co se vykládá u nás za spravedlnost neboli soudnictví, tak to je parodie na soudnictví a jsou to ty případy, co jste jmenovali. Je to stejný provokace, se dělali, ovšem dělali KGB a tajná služba a stejný provokace dělali nacisti a toto musí zmizet. Buď nastane spravedlnost a duchovnost v celé Evropě a nebo tato civilizace skončí. To je můj názor. No, jsem vás trochu zaskočil, ale říkám pravidelně to, co si myslím. Buď přejde na vyšší úroveň, buď přejde lidstvo postupně po dohodách na vyšší úroveň kvalitu duchovnosti a na rozvoj duchovnosti člověka, aby se probudilo v člověku to jádro a obyčejný nádeník se stal samostatně myslící a plnohodnotnou duchovní bytostí, protože v mozku našem jsou ukryté takové schopnosti, o kterých vůbec není ani představa. A uvedu, řekl bych, mozek Einsteina a mozek posledního nádeníka je prakticky stejný. Jak je možné, že ten nádeník uvažuje jen takovým způsobem, nech to koňovi, ten má větší hlavu, dej si pivo. A v tom je ta celá věc. V probuzení, ve vzdělání, tak jak to říkal Komenský, v boji za pravdu bez ohledu, že to má negativní důsledky vždycky, protože vládnou peníze a peníze v žádném případě nemají nic společného ani s pravdou, ani s pravdností, jak to říkal Hus. A měli bychom, toto je jako ten názor, v současnosti svoboda slova nesmí být nikdo trestaný, nesmí být nikdo cenzurovaný, A to je nutné udržet. Proto je, a když to je, tak postupem času všechno, co je lživý, se ukáže jako lživý, jako jsme to viděli na celé koronaparádě. Já teď neznám nikoho z těch očkovačů a z těch koronaborců, který by se k tomu hlásil. Každý říkal, že vždycky ty druzí. A tak to bude i s těma všema, který hlásají ty lži, protože český přísloví starý říká, lež má krátké nohy. Čili to, co říkala tahle vláda a ty lidi před rokem, 5 lety a 10 lety, to je třeba, aby každý člověk si přečetl. A moje články staví 30 let, že jsem jich napsal, a knížky si každý může dohledat a dočíst. A videa. A prohlídnout si je po 5 letech a po 10 letech a po 20 letech. A nepozná velké odchylky. Něco takového, jako to výměny z roku na rok názoru a tak dál, to je prostě absence charakteru a absence víry ve vyšší spravedlnost, která existuje. Tak to je asi tak můj názor, jinak ještě jednu poznámku, protože já mám paměť na čísla, paní Vítové, na našem území nepadlo 550 000, ale 350 000, 346 tisíc sovětských vojáků za naše osvobození, což je ovšem maličkost, ale říkám to jenom to. A opravdu těch Američanů padlo, jsou v Chebu na tom obelisku, jediný boje byly s Volkssturmem v Chebu, lepší fanatici se bránili, tak tam padlo asi 112 těch Američanů. Tak to je, protože dějiny znám. A pokud se týče těch Rumunů, tak rumunská armáda je taková ta armáda, která vždycky přeměňuje se podle situace. Takže Rumunů padlo 300 tisíc, když táhli do Ruska s německou armádou a byli rozdrceni na křídlech u Stalingradu. Zmrzli, většinou zmrzli a byli rozdrceni spolu s italským a slovenským expedičním sborem. A když sovětská armáda došla k hranicím Rumunska, tak, tak Churchill dojednal s rumunským králem převrat a ten zatknul Antonesca. A Rumunsko přešlo ze strany, rumunská armáda přešla ze strany pro německé do strany proti německé. A začaly teda ty rumunské jednotky velmi nevyzbrojené a velmi jaksi špatně vycvičené, a proto ty jejich velké ztráty. Skutečně měli tak velké ztráty, protože neměli výzbroj a neměli nic.
Ještě Marek Adam doplní.
Tak já bych jenom to tak jako trošku ještě oglosoval. Mě tady zaujal jeden takový obrázek, který jsem našel na sociálních sítích, kde je pan premiér Fiala, který je jaksi opředeno jeho jméno mnoha tituly ze předu i zezadu. A je tady citát Jana Amose Komenského. Vzdělání při člověku nectném je toliko jako šperk v rypáku svině. Cituji Jana Amose Komenského. Já bych ještě chtěl říci, že samozřejmě...
To je velmi vtipný. Vzdělání bez charakteru vede k vychytralým darebákům. Mazaným darebákům. To je v podstatě podstata toho Komenského výroku. No?
Přesně tak, přesně tak. A já bych chtěl ještě právě doplnit, že vlastně v tom našem národě při vší úctě samozřejmě k českému národu vždycky jsou na jedné straně ti Gabčíkové a ti Ludvíkové Svobodové a na druhé straně jsou ale v tom našem národě i ti Čurdové a i ti Moravcové, takže bohužel i to je prostě nedílnou součástí té naší společnosti. Já bych tady chtěl ještě připomenout Edvarda Beneše a jeho přednášky, které byly vlastně zveřejněny a které říkal pan doktor Edvard Beneš v zahraničí. A on tam hovořil právě ještě v době, kdy třeba teprve začínala druhá světová válka a ty přednášky pak vyšly souhrnně pod názvem Demokracie dnes a zítra. A tam právě doktor Edvard Beneš, prezident, hovoří o tom, že budoucností tady té naší střední Evropy, až ta válka skončí, takže je socialismus. Jo? A skutečně tam mluvil i o tom znárodňování těch bank a tak dále, že prostě jediná cesta z toho vývoje, pak vlastně až ta válka skončí, když už predikoval teda, že ta válka dopadne dobře, takže že bude ten socialismus. Ale já chci říct jednu věc, že ta československá cesta k socialismu byla vlastně zdeformována tím, že Západ vyvolal studenou válku. V podstatě vzpomeňme na Churchillův projev ve Faltnu, vzpomeňme i na operaci Nemyslitelné. Takže vlastně to, že ten Západ vyvolal tu studenou válku, tak to vlastně změnilo ten kurz té československé cesty k socialismu, že jsme se museli najednou rychle přeorientovat na v podstatě tu strojírenskou velmoc a hutnickou velmoc a pak tady chybělo třeba to spotřební zboží, že vlastně tu československou cestu k socialismu nám zhatil ten Západ tou studenou válkou. Tak to jsem tomu chtěl ještě doplnit. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová ještě.
No, určitě, máte pravdu. No. Já bych vám chtěl namítnout, jako to nám opravdu ta studená válka začala a studená válka vlastně změnila ten plán, ale přes tu studenou válku ty poměry, které u nás byly provedeny, byly neúměrné, v rozporu s míněním lidí a lidu, národa a i zájmu, ale ač některé věci byly udělány dobře. A to, co říkáte, to jako prezident Beneš je nedoceněn, a já si myslím, že to bylo správné, to znárodnění klíčových bank a klíčového průmyslu, ale to ostatní, jako takzvaná kolektivizace vesnice, to bylo zničení venkova českého a na českém venkově ty samomyslící sedláci tvořili základ a umožnili přežití přes tady ty protektoráty. A tak to byla zásadní závada. A druhá závada byla zničení řemeslníků a živnostníků samostatných a převedení je do všelijakých řempo a podobné společnosti. Taky naprosto pochybný krok a není možný to zdůvodnit tím, že se zdůvodňovalo, že z malého podnikatele se stane velký podnikatel a že je to obyvatel Západu. Ale jinak máte pravdu, že opravdu to západní bylo respektive, že studená válka zavinila tady tu situaci. Přesto si myslím, že tu situaci zavinilo velké množství nekvalifikovaných a i zločinných lidí, kteří se dostali do vedení komunistické strany a do vedení státu. A byli odstraněni až v podstatě za nedoceněného Antonína Novotného, protože já si dobře pamatuju, jak nastoupil v 57. roce, tak vyhlásil amnestii a jak jsem pamětník, tak já považuji 2 desetiletí ve svém životě za dobrý a šťastný, a to byly 60. roky a 90. roky. A obojí skončilo vždycky zradou a rozpadem elit, respektive rozpadem charakterů těch lidí, kteří to řídili. Jak v těch 60. letech, kde to by bylo dlouhé povídání, je to konec konců, můj názor je nahranej na to, a tak v 90. letech prostě to, co nastalo, místo, aby to, co bylo dobré, přetrvalo a to, co bylo špatné, se odstranilo, tak pozvolna reformama, tak najednou se převzalo všechno z Ameriky, včetně 50 pohlaví, včetně takzvaných smíšených škol, kde jako nevzdělavatelné vrstvy se spojí s, nebo které byly řešeny odjakživa za Rakouska, za první republiky jako za, a po válce jako pomocní školy nebo zvláštní školy za komunistů, byli ti, kteří brzdili výchovu a respektive kvalitní výchovu, tak bylo zrušené všechno do jednoho a teď se to přizpůsobuje tomu těm nejslabším vrstvám, a proto, protože vzdělání základní masy mládeže je rozhodující, když chce zničit národ, zničit jeho vzdělání. A to, co se děje právě, a to, co slyším od těch 20-30 letech, tak to je hrůza, děs. Takhle.
Nechme zareagovat ještě Vladimíru Vítovou.
Já jsem chtěla říct, že vlastně to přepisování dějin, to je direktiva, opravdu direktiva Evropské unie. Je to z roku 2019 a je to usnesení, ten dokument má číslo 2819 a jmenuje se to usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. A to absolutně lživě přepisuje dějiny. A dává tam úplně stejnou roveň třeba vinu Německa, Sovětského svazu při zahájení druhé světové války. A vlastně ten postup je, že oni už teď začínají říkat, že tu druhou světovou válku vyprovokoval Sovětský svaz. Takže tam s pravdou to nemá vůbec nic společného. A ten Evropský parlament tam konstatuje, že je hluboce znepokojen snahami překrucovat historickou skutečnost a maskovat zločiny spáchané jako tím sovětským režimem a podobně. Takže tady je to přesně, že ten zloděj křičí chyťte zloděje. A ten materiál také uvádí, že Rusko chce rozdělit chudáka demokratickou Evropu, že má cíl tu Evropu rozdělit a žádá po Evropské komisi, a tak tomu samozřejmě přistoupila, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření. A my jsme toho byli vlastně svědky před několika roky, kdy se začalo s tím, a to také vychází z toho materiálu, že ten dokument konstatoval, že je strašné, že v některých členských státech pořád zůstávají na veřejných prostranstvích, tedy v parcích, na náměstích, ulicích, pomníky a památníky, které oslavují osvobození Sovětským svazem, ale oni to nazývají, že to je překrucování historických faktů. A Vlastně to, tady jsme měli tu sochu, teda ten problém s tou sochou maršála Koněva, ta byla odstraněna a pak to bylo jako kdyby se otevřela stavidla. A pak jsem ještě chtěla říci, takže tolik tady k té Evropské komisi, že ta naše vláda a vlastně i ten parlament a ta média opravdu plní v podstatě direktivně to, co ta Evropská unie nařídila. A pak ještě k té studené válce, že to začalo, a když hovoříme o Evropské unii, tím Marshallovým plánem. To byl vlastně plán, když se to nazve pravdivě, tak na poválečnou kolonizaci té Evropy, ale ty státy, které osvobodil Sovětský svaz, tak to nepřijali, ale ta západní Evropa ano. A to byl vlastně i začátek v podstatě toho evropského hospodářského společenství tehdy, které prosazovalo tu mezinárodní ekonomickou integraci, ale ty peníze, které jsem investovala Amerika, tak to vlastně bylo pro její zboží a pro její trhy a tím trhem byla Evropa. Takže ty Spojené státy americké a tím začala ta studená válka, ostatně i to nebyl termín, který by se vymyslel někdo v Sovětském svazu. To vymyslel, myslím, Winston Churchill, když tak Marku mě opravte, nebo pane doktore, jestli nemám pravdu. Takže USA v rámci toho Marshallova plánu a v rámci už tehdejší kolonizace Evropy, tak investovali jenom do vlastní ekonomiky, protože ty peníze z Marshallova plánu se do západní Evropy se za ně nakupovaly potraviny, pohonné hmoty, hnojiva, zemědělské produkty, jenom od Američanů. Takže tím, už tímhle se připoutali Spojené státy americké tu Evropu ke své vlastní ekonomice. Třeba rozdělení Německa, to nechtěl Stalin. Stalin chtěl, aby bylo Německo dohromady. Takže to taky byl požadavek toho západu, speciálně Churchilla. A ještě, když se vrátím zase k tomu Marshallovu plánu, tak ten měl ještě politickou složku. Ty dokumenty výslovně zavazovaly ty členské státy, aby byly vyloučeni komunisté z vlád. Vy jste to tady řekl, že u nás opravdu vyhráli, to se taky tají. Po válce ta komunistická strana těmi 41%, ale právě ten Marshallův plán podmiňoval, aby se tohleto nikdy nestalo. Když třeba Itálie, tam ti komunisté taky hráli roli i v Portugalsku. Ale prostě byla to podmínka toho Marshallova plánu a na základě vlastně toho bylo vytvořeno to Evropské hospodářské společenství a až pak ex post vznikla ta Rada hospodářské a RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci. A zase i na základě toho Marshallova plánu a původně i té operace Nemyslitelné de facto bylo vytvořeno na to a zase až ex post za několik let vznikla Varšavská smlouva. Takže jenom, že ta média a ve školách se učí samé blbosti.
Já vám řeknu k těm dvou bodům, co já si myslím, to je vznik té světové války, nebo respektive útok na Sovětský svaz. To v žádném případě samozřejmě nezačal Sovětský svaz útok, nýbrž oni se obávali a Stalin se obával útoku a toho, že vykrmují v podstatě americké a západní banky a zbrojařské podniky Hitlera, aby zautočil na Rusko. A takže v tom máte 100% pravdu, že to je překrucovaný a to první světovou válku jasně naplánovalo, vyprovokovalo Německo a druhou světovou válku taky, protože byli tísněni, hospodářsky tísněni a v nouzi a když je v nouzi, tak prostě zaútočí za jakýchkoliv podmínek. Takže máte pravdu a jediný, kdo se, můj názor na to, že západní velmoci Anglie, Francie, si myslela, že Hitler zaútočí na Rusko a až se ti dva psi vykrvácí, tak oni přijdou zvítězit. Jenže toto bylo prohlédnuto a proto byl udělán plán Molotov-Ribbentrop, protože Hitler natolik věděl, že si nemůže nechat v zádech západní velmoci a zakousnout se do nekonečné války v Asii a v Rusku, protože tyto národy jsou silně averzní už od, to vidíme v Afghánistánu a vidíme v minulosti všechny expedice a osvobozování a pod jakoukoliv záminkou těchto států skončí krachem, protože to jsou bojovní kmeny, na rozdíl od Čechů. Čili oni počítali a tudíž udělali smlouvu Molotov-Ribbentrop, a tím pádem si Hitler řekl tak, a teď si zajistím Týl a zaútočil na Francii, rozbil jí za měsíc a zůstal na ostrovech třásce strachem Churchill. A v jeho pamětech je napsaný, že nejšťastnější den v jeho životě bylo, když se dověděl, že Hitler zaútočil na Sovětský svaz. Takže jinak by Anglia, anglický imperium zmizelo. Takže a toto se samozřejmě nemůže uvést nikde, protože současné jaksi vedení Evropské unie je vedení německé a vedení německé je skrytě vedení potomků německých vojáků a SS. Čili odsud jde ta změna v tomto smyslu. A Marshallův plán byl udělaný tak, aby se zpamatovalo rychle Německo a stalo se jakousi přehradou, protože je pravda ta, že Západ se silně bál Rudé armády, protože věděl, že v případě konfliktu mohl spoléhat jedině na atomové bomby, kdyby nastal tehdy válka Rusko versus západní Evropa, tak jsou v krátké době Rusové v Lisabonu. A zavedli by zase svůj pořádek. A já jsem toho názoru, že každý ten civilizační okruh se má starat o sebe a rozvíjet své duchovní základy, a to je základy jak ruský, který jsou trochu jiný než naše, tak základy středoevropského myšlení nebo evropského myšlení, který evropský myšlení vychází z antiky. A z antiky v této Evropské unii není vůbec nic. Čili to je na tom to nejhorší, že se vykládá evropské hodnoty a o evropských hodnotách to jsou hodnoty antické a hodnoty prvotního neskaženého křesťanství, tak to v Evropské unii já nevidím. Možná, že to někteří vidí, ale asi mají jiný oči, já to nevidím. Takže kdyby se řeklo skutečně odkaz té Evropy, ducha Evropy, tak já jsem pro. Ale tohle, to, co sem je importováno, tak to nemá s duchem Evropy nic společného. Podle mýho názoru kacířskýho. Tak to je jako k tomu vám, jak si namítám můj názor.
Já se ještě vrátím do současnosti, píše Jaroslav. No. Dobrý večer. Konec druhé světové války a osvobození od fašismu je třeba si nejen připomínat, ale hlavně brát je jako ohromnou lekci a poučení i pro současnou společnost. Bylo by totiž vrcholně naivní domnívat se, že by lidé podobných hrůst už nikdy nebyli schopni. Nezapomínejme na hrdiny, ale stále si připomínejme a mějme na paměti i zločinnost zrádců a kolaborantů, kteří tehdy svým dílem k obrazu válečných událostí přispěli, každý jiným způsobem. I dnes jich je dost a neváhají nás opět zavléci do hrů sválek pro své zištné cíle. Proto jsou schopni, jak už zaznělo od dnešních hostů, zkreslovat a přepisovat dějiny. Proč se národ neprobouzí a nechápe, co se děje? A jak to všechno dopadne? To jsou otázky na dnešní hosty. Moc děkuji za jejich zodpovězení. Přeji hodně síly. Jaroslav. Tak, poučili jsme se.
Já bych dala slovo panu doktorovi, protože ano. To je podle mého názoru přesně na něj. Proč se ten národ neprobouzí?
Protože je právě 9 desetin z toho národa jsou nemyslící bytosti, který se neodvažují být samostatnými bytostmi a mít názor a chtějí být tak moderně řečeno podle bezduchých jaksi západních vzorů být in. On chce být in, proto když se objeví cokoliv, jakákoliv blbost, kdekoliv a tisk spustí, že toto je in, tak okamžitě vidíte, být in znamená narůst si bradu, být in nechat si vyholit hlavu, být in nechat se natetovat a jiné perverznosti, které nemají s evropskými hodnotami a tradicemi nic společného. Takže ten dopisující, to já s tím plně souhlasím, co říká a proč se nebouří ten lid, to jsem říkal hned na začátku, že bohužel Čechů, to je z lidí jako samostatně myslících, je pouze 1 000 000 z těch 10 milionů. A v tom davu osob, který moje zemřelá přítelkyně říkala, označovala je tvor tupoň obecný, je naprosto zbytečné cokoliv říkat, protože tupoň obecný ho zajímá pivo a fotbal. A vidíte, typická ztráta úplné příčetnosti a lidskosti, když se do sebe vrhnou lidi a mrzačí se a mlátí jedny pod heslem Sparta a druhá Slávie. To jsou oba dva fanouškové klubů sportovních jsou v podstatě pacienti doktora Chocholouška. Když se pro klubový, jakýsi klubový, tím nic proti sportu, ale naopak, sport má provozovat a nehulákat. A když se podíváte tak na ty takzvané fandy a na fandy různých herců, já říkám, největší paradox doby, to, jak je možné, že to lidi nenapadne, že všichni chtějí hrát hrdiny, hrát vynálezce a hrát vědce a žádnej nechce být hrdina, žádnej nechce být herec, žádnej nechce být vynálezce, žádnej nechce být vědec. Nýbrž chtějí hrát. A ten, kdo nejlepší hraje, tak to je ten hrdina. A podívejte se na programy televize a rozhlasu a mně se zvedá žaludek, protože tam nevidíte jednoho normálního člověka tvořivýho, který něco skutečně přináší pro tu společnost. Posunuje to dopředu buď po stránce vědecké nebo po stránce zručnosti, ale vidíte tam jenom herce a zpěváky. Naši předkové komediantama opovrhovali, to se považovalo za podřadné zaměstnání. A dneska se z televize a z médií nelinou jiné vzory nežli herci a dokonce i ti politici se stali hercema. Protože
herci,
já pochybuji...
politiky a prezidenty.
No, ano, jistě, to je tak.
No a jak to tedy dopadne, pane doktore? Poučili jsme se, chápeme, nebo budeme zničeni?
Nepoučili jsme se a není poučení možné komukoliv slovy, protože když řekáte slova, tak to je hra házet na stěnu. To nemá naprosto žádný smysl. Poučí až kolaps. Až skutečná katastrofa, kterou si nikdo nedovede představit. A já řeknu příklad. Když by v roce 37 řekl někdo, že za dva roky tady bude ten rok 39, tak by se mu vysmáli a nevěřili. A přesně v této situaci stojíme. V roce 1918, kdyby řekl, že nebude Rakousko, císař pán a tak dál, vysmáli by se mu jako bláznovi. A za rok to byla realita. A totež je nyní. V podstatě jsou neřešené problémy společnosti dané tím, že lidstvo vyspělo. A vyspělo tak, že prostředky se staly v prvé řadě, vědecké výsledky se staly v prvé řadě zneužívané. A zneužívané, takže nebyla by žádná válka z toho, tak jak vypadaly ty předchozí, tak jak se říkalo, že vždycky ty generálové, který prohráli, se připravovali na předchozí války. Tato válka bude biologická a epidemie a hospodářský rozklad a nárůst onemocnění a masových onemocnění. A tak, jak dřív se říkalo mori. A dokud nenastane taková katastrofa, tak není možný přinutit ty lidi pohnout k samostatnému myšlení, aby začali přemýšlet, proč vlastně žijí a jak se mají chovat.
Čili... Otázku, můžu do toho vstoupit? Já bych využil toho, že jste odborník na živočišnou říši a já bych se chtěl zeptat, kdybyste mohl třeba porovnat to společenství třeba lidí, třeba jak se to děje dneska ze sociologického hlediska u občanů České republiky a třeba společenství některých zvířat. Jak to je třeba s tím, že se hledá třeba nějaký vůdce smečky nebo že některá zvířata třeba nejvíc podlézají tomu zvířeti, které jim nejvíc ubližuje, protože mně to tak připadá se současnou vládou, že vlastně ta vláda nám ubližuje a my máme ještě tendenci jako národ se nechat sebe poškozovat nebo dokonce se sami sebe poškozovat, nebo jak vlastně to funguje v té živočišné říši, jestli taky se ta zvířata řídí stejnými paradoxy, jako třeba naše současná společnost. Jestli byste to mohl nějakým způsobem porovnat. Děkuji.
Ano, dva takové vzory, které znám. První je ze včel. Včely jednoznačně musí mít osobnost, nebo respektive královnu. Do té doby je organizace. A toto je pochopený princip i pro lidskou společnost. Lidstvo, národ, musí mít jednoznačně respektovaného vůdce, aby byl akceschopný. Proto si všimněte, že Němci to vyučovali za druhé světové války jenom pro Němce ve školách, takzvaný Führer princip. Že všechny státy se zachránili jen tehdy, když přišel císař s absolutní mocí a tak byla zachráněna římská říše, protože když seženete 100 poslanců nebo senátorů v Římské říši, tak každou chvilku, typické to bylo ve Francii a v Itálii po válce, každý 14 dní byla jiná vláda a nebyla žádná koncepce, nebyla žádná následnost a tak dál. Neboli to, že musí být vůdčí osobnost ve státě, je jisté. Proto v Americe je prezident, který má větší moc než dřív král, ale Američani všude prosazují parlamentní systémy, protože ty parlamentní systémy vedou k tomu, že se tam různé skupiny handrkují o moc a umožňuje to ze zahraničí, podplatí a nebo výruškama zlikvidujou ty, který se jim nehodí, s těma, ty názory, který se jim nehodí. Tak to je ta první věc. Takže já bych v tom směru oponoval, že společnost musí mít nějakého, a ten, kdo vede, musí mít charakter a musí být opřen o objektivitu, neboli duchovnost, neboli pohled z hlediska věčnosti, jak říkal Masaryk, subspecie eternitatis. Tak to je první. A druhá věc je to podlízání. Divoká zvířata a ochočená zvířata mají jednu výjimku v tom podlézání, kdo je týrá, že ještě víc k němu lezou, a to jsou psi. Psi, čím víc bijete, tak tím víc se vám jaksi snaží zavděčit. Kdybyste to zkusil s kočkou nebo s jakýmkoliv divokým zvířetem, tak dřív nebo později vás rafne, pokud byste jí ubližoval. A proto u těch islámců a arabů jsou psi tak opovrhovanou skutečností, protože největší nadávkou je si pes. A proto, právě proto, pro tuto vlastnost, že nemá vlastní charakter a nemá vlastní názor a snaží se zavděčit pánovi. A to je to, co vlastně má přinášet školství a osvěta, a čím právě se odlišil ten Jan Hus a Komenský a tedy, a vlastně tradice našeho národa až po toho Havlíčka, že si vytvářeli vlastní názor bez ohledu, co rádilo v médiích a co bylo in. Čili naše záchrana našeho národa spočívá v tom, že čím víc lidí, čím víc Čechů se objeví v sobě duchovní náboj, to znamená, začne pohlížet na věci nadčasově a řídí se tím, co je správný a spravedlivý, a ne tím, co se nosí a co je od někud žádáno. A to umožňuje, toto je jako perspektiva, kdežto ti mopslíci, kteří se snaží zavděčit kdekoliv zahraničí, na sever, na jih, na východ, na západ, je zásadní vada, a to u nás se jich vyskytuje tak velký množství mezi Čechama, z jednoho velkého důvodu, a tím se lišíme od Maďarů a Mongolů a všech ostatních a Arabů, že když padne ta ze zahraničí řízená vláda, tak všechny ty bývalé kolaboranty pobijou. Když odešli Rusové, byli v podstatě z Afghánistánu, tak všechny ty proruský pobyli. Když odcházeli ty Američani, tak ti proameričtí museli utéct a drželi se těch letadel a těch podvozků, protože věděli, že ty místní je pobijou a tím se provádí to šlechtění. Kdežto my Češi jsme velmi umírnění a každý převrat vždycky znamená přetočení kabátů a tak zjistíte, že ty největší komunisti se stali největšími demokratizátory a největší kolaboranti, to jsem slyšel od otce, největší kolaboranti se stali největšími revolucionáři, říkalo se jim revolucionáři z 9. května. Když se objevila jaksi sovětská armáda, tak z bývalých kolaboranti rychle přetočili kabát a ono jim to prošlo. A v tom je to prokletí toho českého národa, že vždycky při každých 20 let se tady měnil režim za posledních 100 let, a že to vždycky těm převlékačům kabátů prošlo. A myslím si, že tentokrát bude všechno jinak přes biologickou a bakteriologickou válku a nebo válku v éteru, to znamená informační a tentokrát to bude jinak. Doufám, že ten výběr proběhne pro lepší společnost lepším způsobem.
Ještě otázka Vladimíry Vítové.
No.
No, jednak částečně jste odpověděli, já právě jsem se chtěla zeptat, jestliže jenom těch milion je vědoucích, tak jestli to zvládne ten milion za celý ten národ.
No, tak ten milion by měl prokvasit, ale neprokvašuje ty ostatní, jo, jako, protože existuje obrovský tlak psychický a existenční těch médií, co každý pozoruje, a prostě až do úplné ztráty příčetnosti, a já řeknu příklad, který jsem viděl, to jsem prostě žasnul, v koronahysterii jsem viděl cyklisty sportující, jezdící lesem, kteří měli roušku. Tak jsem si říkal, jestli nemám nějaké vidění nebo tak, jestli nejsem blázen já, anebo ten cyklista, který jede lesem a má roušku. A to znamená, že to je tak, a takových bylo, že to je tak zblblej člověk, že není schopen ani uvažovat, čemu ta rouška je, nač ta rouška je, kdy může být užitečná, kdy nemůže být užitečná, a že ta masa lidí se nechala normálně zarouškovat takovým způsobem, že po ulici chodili, prosím, s rouškou. Na venku, jako venku lidi. Čili to už ukazuje, že u té části, kteří chodili s tou rouškou po ulici a po venku, a že to vůbec požadovali ti ministři, a to, že tam chybí příčetnost.
No, Jestliže jste hovořil o tom, že teda ten milion jako prokvasí, tak to souvisí teda s úbožskou spravedlností?
Ne, nemůže. Jedině kalamita. Není východisko v této situaci, protože kvantum těch, který to slyší, co říkám, je malý. A dokonce začnou říkat, že takhle, že nemám pravdu, jenže já si kontroluju, já říkám, že píšu 30 let články a knížky, kontroluju po sobě všechny prognózy A 90%, ať se o tom přesvědčí posluchači a podívají se na články z Fenixu, co jsem psal v 90. letech a to, že v podstatě jak kdyby byly napsané teď. Ona je, paní redaktorka, občas otiskuje ty staré články. A ať si vezmou politici a jejich články, ať si vezmou ty takzvané filozofy a jejich články, které psali před těma 30 letama a porovnají je dneska a uvidí. No, tím, to je jen dáno tím, že já neusiluju o žádnou funkci, nemám žádnou funkci a říkám to, co si myslím, podle zkušeností praktických.
Já jsem se chtěla zeptat, takže těch milion probuzených lidí, myslíte, že tou katastrofou de facto, kterou vy vidíte, že jako ty proplujou bez ztráty kytičky právě, protože jsou vědomí. A proto jsem hovořila o té božské spravedlnosti, anebo jako to taky smete i je prostě všechny.
Ne, ten tlak, tlak všech činitelů škodlivých bude na všechny stejný. Na ty probuzený i neprobuzený, ale ty probuzený budou hledat konkrétní východiska a nacházet a nacházíme je a víme to, co zabírá. A ty neprobuzení budou čekat, až co budou říkat jako otitulovaní. Hlavní titul, který teď se šíří, je pudr, to je pravdy univerzální doktor. A tyhle pudři každý rok říkají něco jiného. A zase budou říkat a dávat vady, které ne, teda návody, které nezabírají a tím se vyhubí. Ty buď se probudí a začne postupovat podle intuice a zdravého rozumu a podle skutečně fungujících věcí, a nebo zanikne. To je vidět teď v souvislosti s těmi výkony medicíny a tak dál a s lékama a to bude čím dál, jak léky čím dál mi zabírají a takzvaný civilizační nemoci prudce poklesávají do nízkých věkových kategorií a tak dál. A to by bylo na dlouhé povídání, je to v těch videích, občas se o tom zmíním a nerad o tom mluvím, i tady o tom nerad mluvím, protože to potom to si myslí, že nemám pravdu a přijdou na to, že ano. Další epidemie lze očekávat, ale všechno bude jinak, protože válkou jako tou atomovou nebo skutečně jako zbraněma není rozpor mezi duchovníma okruhama mocenskýma, to je ruský, čínský, indický, africký, americký a evropský řešitelný. Protože to doufám pochopili ty, kteří jsou skuteční držitelé moci tady v těchto okruzích civilizačních. A proto budou hledat jiné způsoby, jak se chopit světovlády. A tak, jak prorají ti generálové, kteří se připravují na minulou válku.
Pane doktore, můžu se ještě zeptat, já mám ještě otázku. Kdysi jsem četl takovou bajku, z jejíž obsahu vyplývalo, že byly ovce a kdyby se třeba 5 nebo 10 beranů spojilo, tak by společně porazili vlka. Jenomže ti berani se nikdy nespojili, a vždycky byl každý beran jakoby jenom sám za sebe, solista, a vlastně toho vlka nikdy neporazili. Myslíte si, že to takhle funguje i v politice?
Člověk je jednak tělem zvíře a má přesně ty pudy, které říkáte, a fungují ty zákony té živočišné říše, ale kromě toho je v člověku něco navíc, a to je ten duch, a to je něco jiného, a proto není možný mechanicky to přebírat. Ty berani ta příroda má harmonické uspořádání a má predátory predátorů, čili to znamená, oni nemají ve své přirozenosti se spojit a potírat své odpůrce. Oni mají ve své přirozenosti, když přijdou predátoři, lvi, na to, tak prchat. A udrží se jedině v houfu, vůči třeba lvům, buvoli, když se spojí, tak nakonec lvi utečou. To je silový pojem, a ta síla nikdy, to je jenom jeden aspekt reality je řešení silou. Druhý aspekt je řešení inteligencí, a tu inteligenci dává právě duch, a to u těch zvířat není. Proto to přirovnání nesedí v tomto případě u těch, jak říkáte, ti berani hájí sice hejno, beran proti nějakým útočníkům a proti těm predátorům, ale že by se spojovali, tak to prostě je proti přirozeným zákonům biologického teda světa živočišného.
Děkuju pěkně a ještě mám jednu otázku a pak předám slovo Vladimíře. Zeptám se právě ohledně toho duchovna. Máte pocit, že západní svět propadl satanismu?
Ano, jednoznačně, protože vycházím zase ze zkušenosti předků, který mě poučili, za čím vidíš peníze nebo sex, tak je rohatej, neboli satán. Čili duch jde vždycky po osvícení, moudrosti, charakteru, to je duch. A když se podíváte, co vládne v současných médiích a společenském životě, tak je to rvačka o peníze neboli a hovory o sexu. To je znak úpadkové společnosti na úpadkový sex. Dopadla Římská říše, tam ta smetánka se začne věnovat těm sexuálním úchylárnám, a pak je prach obyčejný barbaři, kteří neměli 40 pohlaví nebo kolik, a měli jenom dvě, kdykoliv zrubali, a proto taky se vždycky každá říše a každá civilizace skončila rozkladem sexuality, nevyužitím pohlavní síly k pozitivnímu, nýbrž k rozkoši a k živočišným požitkům. Požitky nevedou nikdy k ničemu, ani u jednotlivce, ani u státu. Člověk musí mít ideu a proto pracovat, a proto v tom, co jste říkali z počátku, říkala paní Vítová, proto v tom Rusku, protože nebo v Sovětském svazu začali potřeli Konzum a zavedli jaksi pořádek i do sexuality a v Rusko šlo nahoru a zcela rozvrácený stát uvedl Stalin do taky jako řádně viditelná hlava, udělal z něj velmoc. A v podstatě totež platí o Hitlerovi, až na to, že Hitler se zvrhnul na genetiku a na rasismus, protože všechny rasy a všechny národy jsou od Boha, tudíž od podstaty světa a mají svou funkci a jsou stejně hodnotní a musí, mělo by být umožněno jejich správný a plnohodnotný rozvoj. Nikoliv jejich potlačení, neexistuje ani žádná panská rasa a neexistuje ani žádný panský národ. Společenský řád může být jen takovej, který umožní každému národu a každému člověku stejné možnosti rozvoje. A jakmile se to vidí...
Ještě Vladimíra Vítová se svojím...
Já mám dotaz. Otázkou. Když vy jste hovořil o tom, že člověk, který má zvířecí tělo, pak má toho ducha, nebo já to říkám možná špatně, ale ve vaší terminologii. Ale teď strašně frčí to, že se to lidstvo přirovnává, že je jasný, že skončí špatně. Jestli jste slyšel, to určitě, ano, ten, možná to vyslovím špatně, Calhounův experiment s těma myšima.
Ano, ano.
No a, ale mně se to zdá, že to nemůže být aplikováno na lidskou společnost, ale to je můj názor, ale zajímalo by mě tedy, jak to vidíte vy?
Ano, protože to je záležitost biologická, neboli těl, čili pokud by lidi byli jenom rozumoví zvířata, tak by to dopadlo tak, jak s těma myšma. Jenže lidé mají právě v sobě toho ducha, který dovede, má ovládat tělo a má ovládat toho živočicha a proto může postupovat rozumně. A všechny ty civilizace, které kvetli, určitým způsobem regulovali porodnost a to je tak, že ti, kteří nechtěli mít děti, tak šli jako jeptišky prostě nezachraňovali se také děti, já nevím, 30 dekové anebo postižené, na tom to nemá taky logiku dáno přirozenosti a řeknu, tady se oslavuje úžasně ten Tibet, jo, playboyové úžasně oslavují Tibet a v Tibetu, když se narodí dítě, tak hned po porodu z matky ho vezmou a pod vodopád ledový vody a je opláchnuto. A část dětí to nepřežije. A ty Tibeťané říkají, to ten, který to nepřežije, není na tyto tvrdé podmínky vhodný a tudíž ho normálně pohřbí. A proto, protože tady obstojí jen ten, kdo vydrží ty podmínky. Kdežto u nás je to tak, že spermie není schopna prorazit obal vajíčka, degenere spermie od degenere mužů a tak vědci nadspávají ty spermie, to znamená to úplně umělý oplodnění, do těch vajíček a ty vajíčka potom vrací dodělo i žen A protože ta děloha žen, mnoha žen není schopna udržet jaksi to vajíčko a porodit dítě, tak nacházejí, teď je móda, taky ty náhradní matky. To jistě každý slyšel, no je to, to je proti přirozenosti chování, a který má za následek degeneraci celý té populace. A to, co se děje, je degenerace vztahu muž-žena, který má za následek degenerovaný kvanta autistů a podobně poškozených dětí. A to se stále statistiky říkají, jak se ten počet zvětšuje. A neboli to je od zhora tou ideologií, že prostě má právo, i když jeho spermie nedovede prorazit obal vajíčka, tak on má právo na to mít to dítě a tedy lidské právo. Jenže nad lidským právem, a to je to, co jste říkali tam na počátku, zákony podstaty této světa neboli Boha, prostě je třeba respektovat, obnovit skutečné, protože to, co bylo vydáváno za, nebo je vydáváno za vůli podstaty světa většinou nebo z velké části je deformováno nebo a tím diskreditováno. Takže chybí přirozenost a jak se tomu říkalo na venkově, selský rozum, který to řešil a který selský rozum a přirozené myšlení obnoví evropské hodnoty a ne zasedání těch poslanců v Evropském parlamentu. To je plegraci, tak jak jsem říkal, že jako ty parlamenty, který mě neustále mění názory a vydávají všelijaké příkazy a nenesou za to zodpovědnost. To je jako, nenese nikdo odpovědnost, že objednal tolik a tolik vakcín, a ty se vyhodili a skartovali, nenese nikdo odpovědnost za nařízený opatření protinákazový. Jako přinejmenším v minulosti by mu usekli hlavu, to není třeba, měl by být vyhozen. Jako poradce, jak je možné, že nebylo vyhodnoceno, kdo měl pravdu tady v těch protinákazových opatřeních, že uzavírali lidi do vesnice a mimo byty a tak dále ze zcela nesmyslných důvodů. Jak to, že to nebylo vyhodnoceno z hlediska efektivnosti. Když konstruktor udělá nějaký most a on spadne, je volán zodpovědnost. A když tady tíhle nařídili různé korona, očkování a korona opatření a ty se ukázali jako silně nákladné, poškozující lidské zdraví a zcela neúčinné, jak to, že to není vyhodnoceno a ty lidi, všichni, kteří se na tom podíleli, nejsou vyhozeni. Takový ty primulové a tedy.
Pojďme ještě k otázkám posluchačů. Těch tady je celá řada, na všechny se určitě nedostane, ale zkusme ty, které mají společné téma. Píše Josef.
Ano.
Česká vláda schválila smlouvu se Spojenými státy o vojenské spolupráci. Aby dohoda s Američany vstoupila v platnost, potřebuje česká vláda dotáhnout její podpis a ratifikaci v parlamentu. Dnes tuto smlouvu zveřejnili a hned na první stránce je napsáno, že Česká republika a Spojené státy, mimo jiné, potvrzujíce, že přítomnost ozbrojených sil USA přispívá k posilování bezpečnosti a stability České republiky a regionu. A ten text dál pokračuje, proto je uzavřená. Píše ještě, že například letiště v Čáslavi má být jednou z lokalit, kterou budou moci vojáci USA využívat. Co vy na to říkáte? Jsme určeni k zániku, že? Protože děláme pořád stejné chyby. Děkuji za odpověď, Josef.
Nejsme určeni k zániku těm, co silně vadili sovětské základny, tak teď úžasně usilují o to, aby byly americké základny. Ty sovětské základny tady byly proto, aby nemohlo dojít ke změně režimu, a ty americké základny tady zase jsou a ty smlouvy ze naprosto stejného důvodu. Chtějí našemu státu jako protektorátu, protože se obyvatelstvu to nemůže líbit a ve volbách by to nemuselo schválit, musí být chráněni před něčím, když není nic na zemi, tak třeba před ufounama. Já si myslím, že ty dějiny a síly jsou v takovém pohybu, že tohle to všechno se stane za 5 roků legračním. V tom spočívá můj optimismus. Takže všechno bude jinak, jak se to říká, jako plány se plánujou, blázni se radujou a radujou se i s těma základnama k ničemu, protože v podstatě ten plýtvavý systém západní civilizace užírá zdroje surovinový a potravinovaný tak, že se zhroutí. Bez ohledu na to, když ty boja, tak asi jako římská říše padla proto, že nemohla vyplácet žolt těm legionářům. A legionáři, když nedostanou vyplaceno žolt, tak nic. A barbaři vrazili do Říma a řádili. Tak zrovna tak, když nebudou suroviny a potraviny, tak tu může být základen třeba 20 a stejně to neto. Protože jsem přesvědčen, že proto ten narůstající počet obyvatel a budou se ho snažit jaksi ti mocní nějakým způsobem zregulovat právě biologickou cestou. Takže můžem očekávat, a to já bych řekl raz, dva, tři, čtyři varianty, ale to nebudu říkat, abych nedělal jako co by mě napadlo za fantazie.
Máme ještě další otázku od posluchače, ten píše. Dobrý den, pane doktore, moc si vás vážím. Chtěl bych vědět pravdu. Proč se rodíme do hmotného světa smrti a času? Proč tady máme nějaký úkol, který je pak hodnocen na onom světě a šup zpátky zase do makrosvěta? Proč tyto koloběhy? Jaký to má smysl? Určitě naše zdokonalení, ale určitě i něco víc. Kdo zatím je? Jestli je zatím vším nějaký strůjce, tak proč to všechno dělá? Za jakým účelem? A až tyto koloběhy skončí, co se stane? A chápeme toto vše spíše jako digitální proces, nebo vy jste nakloněn spíše duchovní formě, i když si myslím, že i Bůh se dá kvantově uchopit. Jen do té doby je označován duchovní filozofií. Chci vědět podstatu toho všeho, proč to všechno je. Moc děkuji a doufám, že odpovíte. Váš posluchač.
Ano, já jsem popisoval, že jsem se pokusil dostat na počátek s bytí mého vědomí a dostal jsem se do stavu, kdy nic nebylo, než v dálce světlo, které bylo nesmírně příjemné a nesmírně oblažující. A v tom okamžiku, jak jsem to poznal, tak ve mně vznikla myšlenka přiblížit se více k tomu světlu. Jenže a to světlo je podstata světa, neboli pravý Bůh. A k tomu se nelze přiblížit, zadarmo není nic. Snadlo a lehce taky není nic. A je možné se přiblížit jen poznáním. A jen poznáním těch nižších světů, čili v tom okamžiku, kdy se lidský duch, to je podstata člověka, ta jiskřička, rozhodne přiblížit víc k tomu zářícímu světlu, musí přes živočicha. V tom okamžiku se octne na začátku v duši lidoopa. A ten lidoop prožije život a získá určité zkušenosti a tak dále. Ale nedosáhne takové kvality, aby se mohl přiblížit příliš. Tudíž neustále se jeli puzen a lidský duch z přirozenosti, to světlo je vědomí je puzeno přiblížit se k dokonalosti. Tak a to si musí odpracovat přes život v lidském těle, protože původně opičím těle, protože pod vlivem přítomnosti toho ducha se mění i to tělo pozvolna, tak jak to známe z těch vykopávek, z těch lidoopů až do současnosti. A já jsem optimista, že přejdeme nyní do jiné fáze, vyšší fáze lidstva, který umožní těm lidem větší duchovní rozvoj. To znamená, my všichni vlastně většinu času strávíme prací a boj o udržení holého života a přežití. A nerozvíjíme, každý člověk má kvantum schopností latentních, a to jak ve zručnosti, viděl jsem tak zruční lidi, tak v hudební, malířské, v poznání krásy, nebo vědecké, nebo matematické atd. A to má v sobě v latenci. A proto v podstatě je smyslem toho života je rozvíjení skrytých schopností a to je prací. Prací duševní a prací tělesnou. Tělesnou prací se získává zručnost, každý se musí naučit a tím, jak se odloží tělo, a v záhrobí tráví určitou dobu a podle toho, jak hospodařil s minulým tělem, je přitažen zákonem přitažlivosti stejnorodého, je přitažen do dalšího těla a vývoj pokračuje. Až dosáhne ten duch takové kvality, že už nemusí nosit hmotné tělo, no a pak se pohybuje i mezi galaxiema a těma, a to jsou to, co vidí jako anděle. Já jsem anděla viděl, až jsem na něj nevěřil jako tohle. Takže naším cílem našeho života je sebezdokonalování, poznání, rozvoj po všech a umožnění všem ostatním lidem totéž. A tím se přibližujeme těmi opětovnými inkarnacemi až k mezi, to je takzvaný vstup do života věčného, kdy už nemusí potom se inkarnovat a je jako duch a může se posunovat. Tady ufouni tady jsou zcela určitě, ale rozhodně ne v hmotných tělech, protože teorie superstrun říká, že realita je 11rozměrná, 11 dimenzí, 11 úrovní, ale člověk a lidský rozum vidí jen do 7. Ty 4 vyšší úrovně, co sám se děje, nevíme. Platon to popisuje, to je podobenství o jeskyni, že doporučuji zase z antiky. To znamená, že občas se podaří někomu vymístit z těla a zahlídnout něco. A já jsem měl to štěstí, že mimotělního zážitku, a každý, kdo měl mimotělní zážitek, tak zjistí, že on není tělo a od toho okamžiku má změněnou povahu. Všichni to a těch svědectví je velký kvantum, jenže lidi s černou nitkou útočí na takový lidi a říkají, to je to společnost Sisyphos, že to vymýšlí si buňky mozku, si vymýšlí sny a fantazie a ty jiné světy. Jenže proč by to dělali ty buňky mozku a jak by na to přišli a tak dál. Takže to je zhruba ta moje odpověď. Pracujem k tomu, abychom se přiblížili k dokonalosti, neboli k podstatě světa, neboli k Bohu. A v tom má člověk v rámci svého života udělat co nejvíc v tomto směru. A jsou ovšem jiní, kteří říkají, že smyslem života je umřít jako bohatý. A to vidíte ty arcizloděje. Jiní říkají, to taky jsem poznal, že smyslem života je co nejvíc sexuálních partnerek. A to jsou ty bojové skákající z jedné samice na druhou a naopak.
Vaše vyprávění je velice zajímavé, ale čas nás tlačí. Máme opravdu už jen pár minutek pro každého. Nechám nejprve, aby Marek Adam řekl závěrečné slovo.
Já bych s dovolením na závěr ještě zarecitoval pár veršů od básníka Jaroslava Seiferta z básně Květnové noci. Je to o pražském povstání ve dnech 5. až 9. května. Noc čtvrtá byla ze všech nejdelší, to volali, že hoří Pražský hrad. Však časně z rána ruka obhroublá, mě padla do mých. Jak se jmenoval ten rudý voják, už jsem zapomněl, však jeho ruku držím do dneška. Noc pátá poté byla bílým dnem. Takže já vám přeji, aby po té noci přišel den a to světlo a přeji vám krásný 1. máj. Dobrou noc.
Myslím si, že ten den přijde.
Na ten se všichni těšíme. Nechám závěrečné slovo Vladimíře Vítové.
No, já jsem chtěla moc poděkovat a snad jsme přispěli trochu k optimismu pro ty lidi vědoucí nebo ty, co se probudili. A určitě zase vás, pane doktore, pozveme. A děkuji vám tady za dnešní večer a loučím se. Možná ještě chci říct, že připojíme paní kolegyně, jestli se to podaří, a ta řekne pár pozvánek na ty nadcházející dny. Ale já osobně se loučím a děkuji. Naschledanou, dobrou noc.
Než připojíme Zdeňku Tymlovou, tak ještě závěrečné slovo vaše, pane doktore, Josef Staněk.
No, já bych přeju, aby ten světlý den přišel co nejdřív, ale k tomu je třeba otevřít uvnitř duše touhu po spravedlnosti, jasu, světlu a po pravdě. A když se to otevře, tak pak jsou neviditelné síly v těch sférách fyzikálně zjištěných, tam nemůžeme, které zajistí potom, a naši předkové tomu říkali boží mlýny.
Děkuji. A nyní máme připojenou Zdeňku Tymlovou, tak poprosíme o pozvánky na jednotlivé akce, které se uskuteční v květnových dnech.
Slyšíme se daleko?
Ano, ano, už se slyšíme. Dobrý večer, my čekáme netrpělivě na pozvánky.
Já vás zdravím do studia. Dobrý večer. Halo, halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Zřejmě se nám nepodaří spojení, protože vypadáváte.
Já tady jsem, ale slyším to duálně, slyším tady s ozvěnou, tak...
My slyšíme dobře.
Dobře, takže já to teda přečti. 34. bych chtěla pozvat všechny do Přerova na pochod za mír, den před výročím přerovského povstání proti fašismu a nacistickému režimu, který ovšem v současné době prorůstá do naší společnosti, se koná jízda za mír. A poté přednáška paní doktorky Vladimíry Vítové v Přerově 34. Sraz bude ve 13 hodin 15 minut u Dolního Kauflandu na parkovišti v ulici Lipnická. Ve 13.30 bude odjezd směr Rokytnice, kde odkud odjedeme, nebo kde budou položeny věnce a uctěná památka první a druhé světové války. Zazní hudba československá a také budou uštět polovice míru. Ve 14 hodin přijedeme do Přerova, do restaurace na Jižní, a tady začneme paní Vladimíra Vítová bude mít svou přednášku. Takže zveme všechny, kteří se chtějí do Přerova na 13. hodinu do restaurace na Jižní, nebo jestli s námi už se sjedou ve 13 hodin 15 Dolního Kauflandu na parkovišti v ulici Lipnická v Přerově. Takže zveme všechny a pak bych chtěla pozvat ještě do free místku na 1. května na 1. května do sadu Bedřicha Smetany ve Frýdku místku u Altánku část místek. Od 13. hodiny bude program, jedná se o koncert rockové kapely Alter Via. Budou tam hlavičovští pajtáši, kteří jsou skvělí, hrajou na harmoniku a hrajou opravdu velmi krásně. Takže bude tady koutek pro děti, jízda na ponících, malování na tvář, malá brachiáda, malování a další krátké proslovy jednotlivých stran. A na tuto akci 1. května do Frýdku místku na 13. hodinu zvou pořadatelé, kteří, a to jsou okresní výbor komunistické strany Čech a Moravy Frýdek místek, Aliance národních sil, Český svaz bojovníků za svobodu Beskidsko a také Národní demokracie. Zveme tady všechny 1. května na 13. hodinu do sadu Bedřicha Smetany Frýdek místek. a také 30.4. do Přerova na 14. hodinu do restaurace na Jižní Přerově na přednášku paní doktorky Vítové. Těšíme se na vás. Doufám, že jste mě slyšeli dobře. Vracím slovo do studia. Zdravím všechny své kolegy, Helenku i pana doktora. Děkuji. Dnešní vysílání bylo skvělé. Těším se. Nasledanou.
Děkuji. My jsme nejprve slyšeli trhaně, ale pak se zvuk zlepšil. Rozuměli jsme těmto pozvánkám a věřím, že posluchači, pokud budou mít možnost a příležitost a chuť, se na všechny ty akce dostaví. Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Věřím, že uplynulé 2 hodinky pro vás byly zajímavé a přinesly vám další pohled na současné dění a že už teď se těšíte na další komentáře k aktuálnímu dění příští čtvrtek od 21. hodiny. Mějte se hezky, příjemný týden a ve čtvrtek opět s hosty Aliance národních sil naslyšenou. A protože vysílání na Svobodném vysílači nekončí, zvu vás k poslechu oblíbeného kalendária, které ovšem startuje dnes o několik minut později, než jste zvyklí. Nejprve dojde k resetování streamu, pár minut bude vysílání přerušeno, vysílací server vypnut a pak se můžete zaposlouchat do velkého kalendária plného zajímavostí. Vydržte, neodcházejte, i dnes to bude opravdu stát za to. Příjemný poslech a naslyšenou.
To jméno máj básník dal. Máj, když chválím lásku, přání mám, ať láska vládne dál. Láska vládne dál.